page and join the conversation each week with our voices on V.
Ni saa 7 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Risala za pongezi zimeendelea kutumwa kwa Rais Nana Akufo-Addo wa Ghana, ambaye ameshinda uchaguzi mkuu wa nchi hiyo kwa kupata 51.6% ya kura dhidi ya mpinzani wake wa karibu, rais wa zamani wa taifa hilo John Mahama, aliyepata 47.4% ya kura zote. Mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi Ghana, Jena Mensa, alitangaza matokeo hayo mjini Accra wakati ambapo Mahama alikuwa ameeleza wasiwasi wake wa kutumika kwa nguvu ya jeshi kwenye uchaguzi huo. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ni miongoni mwa viongozi wa Afrika waliotuma ujumbe wa pongezi kwa Addo, akisema kwamba ushindi wake ni dhihirisho ya imani ambayo raia wa Ghana wanayo kwake. Jopo maalumu la mamlaka ya dawa na chakula ya Marekani FDA linakutana hii leo ili kuamua iwapo mamlaka hiyo itatoa idhini ya matumizi ya dharura ya chanjo mpya dhidi ya COVID-19 iliyotengenezwa kwa ushirikiano wa makampuni ya dawa ya Marekani na Ujerumani Pfizer na BioNTech. Iwapo jopo hilo la ushauri litatoa mapendekezo ya kuidhinisha utoaji huo wa chanjo, mamlaka hiyo inatarajiwa kuidhinisha dawa hiyo kesho Ijumaa au Jumamosi. Serikali kuu inatarajiwa kupeleka dozi za kwanza zipatazo milioni 6.4 kote nchini, ambapo wahudumu wa afya watapewa kipaumbele katika utoaji wa chanjo hiyo. Mkutano huo muhimu unajiri siku moja baada ya Marekani kurekodi idadi kubwa zaidi ya vifo kwa siku moja kutokana na maambukizi ya corona tangu virusi hivyo kuripotiwa hapa nchini. Idadi hiyo ilivuka watu 3,000. Zaidi ya watu milioni 15 wameambukizwa virusi vya corona tangu virusi hivyo kuripotiwa. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Afghanistan na Iran leo zimezindua barabara ya kwanza ya reli inayounganisha nchi hizo mbili, zikielezea matumaini kwamba hatua hiyo ya kihistoria itaimarisha biashara na usafiri kote katika kanda hiyo. Barabara hiyo ya kilomita 225 inaunganisha mji wa mashariki mwa Iran wa Haf na mji wa magharibi mwa Afghanistan wa Herat, na itakuwa kiunga muhimu cha usafirishaji kwa Afghanistan ambayo imeteketezwa na miongo kadhaa ya vita. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani na mwenzake wa Iran Hassan Rouhani wametoa hotuba kwa njia ya mtandao kwenye hafla ya uzinduzi wa barabara hiyo ya reli, ambapo kulionekana treni za mizigo zikiondoka pande zote za barabara hiyo. Rouhani amepongeza mradi huo wa kihistoria, akisema nchi yake ilifaulu kutekeleza mradi huo licha ya vikwazo vya kiuchumi iliyowekewa na Marekani. Watu wasiojulikana wamemuua leo mwanahabari mwanamke na dereva wake katika jimbo la Nangarhar nchini Afghanistan. Malalai Maiwand ameuawa akielekea kazini katika mji wa jimbo hilo Jalalabad wakati watu wawili wenye silaha walipofyatua risasi kwenye gari lake. Mkurugenzi wa redio na televisheni ya Enikas ambako alikuwa anafanya kazi Maiwand, Haji Zalmai, amesema mwanahabari huyu alifariki papo hapo. Dereva wake alifariki baada ya kufikishwa hospitali. Zalmai ameongeza kuwa chombo chao cha habari kilipata vitisho vya usalama, lakini vitisho hivyo havikuwa vinamlenga mwanahabari yeyote. Redio hiyo na televisheni ilishambuliwa mara kadhaa miaka ya karibuni, mkiwemo shambulizi la bomu na roketi. Zalmai mwenyewe aliwahi kutekwa nyara na watu walioomba fidia na akachiwa huru baada ya miezi 6. Kampuni ya usafiri Uber leo imetuma barua kwa magavana wa majimbo yote ya Marekani ikiomba madereva wake wawe miongoni mwa watu watakaopewa chanjo dhidi ya COVID-19 mapema, kwa sababu ni wafanyakazi muhimu. Kampuni ya Uber imesema itatuma pia barua kwa rais mteule wa Marekani Joe Biden. Barua hizo zimetumwa wiki moja baada ya Uber kutuma barua kama hizo kwa kamati ya kituo cha kukinga na kudhibiti magonjwa hapa Marekani CDC. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Abdu Shakur Abud katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu katika matangazo ya Sauti Amerika Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Leo basi tunazungumzia juu ya uhusiano kati ya Kenya na Ethiopia, hasa safari ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed huko Kenya, na tunazungumza pia juu ya mazungumzo yanayoendelea huko Brussels juu ya ikiwa viongozi wa Ulaya watafikia makubaliano ya biashara na Uingereza kabla muda kuondoka kwa taifa hilo kufika mwishoni mwa mwezi huu maarufu Brexit. Basi karibuni, ungana nami Abdul Shakur Abud kwa undani. Kwa undani tunaelekea huko Kenya kwanza, ambako waziri mkuu Abiy Ahmed amekamilisha ziara ya kikazi ya siku mbili kwa kutembelea kaskazini mwa Kenya, ambako amefungua pamoja na mwenyeji wake Uhuru Kenyatta kituo kipya cha mpakani mjini Moyale, pamoja na kutembelea mradi muhimu wa ujenzi wa bandari huko Lamu. Kenya na Ethiopia zimekuwa zikishirikiana kwa muda mrefu katika masuala ya kikanda, na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili zimeimarishwa hivi sasa na miradi hii inayotarajiwa kuimarisha ushirikiano wa biashara na kuongeza uhusiano kati ya nchi hizo mbili. Inaripotiwa kwamba Abiy hakutembelea Mombasa kama ilivyotarajiwa pamoja na Kenyatta, lakini kuweza kufahamu zaidi juu ya ziara hiyo nimezungumza na mwandishi wetu wa Mombasa Liberty Adede aliyefuatilia ziara hiyo, na kwanza kumuuliza umuhimu gani unapatiwa ziara hiyo huko Kenya.
Asante sana bwana Shakur. Ziara ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ina umuhimu mkubwa sana, haswa kwa wale ambao wanajihusisha na biashara. Taifa hili la Ethiopia ni miongoni mwa mataifa ya Afrika Mashariki ambayo yana ushirikiano mkubwa na Kenya katika miradi mbalimbali. Tunapozungumza sasa hivi, Kenya pamoja na washirika wake inatekeleza mradi mpana sana nchini Kenya, hii kilenga kuimarisha biashara. Mradi huu maarufu LAPSSET. Mradi huu unahusisha miradi tano kati yazo, hii ikilenga wafanyabiashara. Mojawapo bandari ya Lamu, bandari ambayo itakuwa bandari kubwa zaidi Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika. Kando na bandari hii, kunahitajika kujengwa barabara ambayo itatoka Lamu, Mombasa na pia kuelekea kaskazini mwa Kenya na kuishia Ethiopia. Barabara hii itatumika kusafirisha bidhaa hasa na mizigo kutoka bandari ya Lamu na hadi kuelekea mataifa ya Ethiopia na pia Sudan Kusini na mataifa mengine ambayo ingeweza kutumia bandari ya Lamu, ambayo ikikamilika kwa sasa gati ya kwanza imekamilika na gati mbili ziko 86% zinajengwa, hivi karibuni zitakuwa zinazinduliwa. Kando na hayo, miradi mingine ambayo inatarajiwa kujengwa katika eneo la Lamu ni uwanja wa ndege ambao utakuwa unashughulika hasa sana kusafirisha wafanyabiashara, pamoja na mfumo wa mabomba ya mafuta ambao unatarajiwa kusafirisha mafuta kutoka kaskazini mwa Kenya, ambapo kuna visima vya mafuta yalipatikana huko, yatakuwa yanasafirishwa kwa mabomba hadi Lamu kabla ya kupelekwa kwa masoko ya kigeni. Sasa hatua hii ya bwana Abiy kuja ama daktari Abiy kufika Kenya kuangazia miradi hii na kukagua miradi hii inaelekea na kutia moyo kwamba mradi huu utatekelezwa. Watu walikuwa wameanza kuona kwamba kuna wasiwasi mataifa yatajiondoa, mradi huo ni ghali, lakini sasa yeye kufika unasisitiza kwamba miradi hii itatekeleza na ina umuhimu kwa mataifa haya husika.
Kwa hivyo katika ziara yake muhimu hii ya biashara, alihudhuria pia sherehe za kufunguliwa barabara au vituo vya vuka mpakani?
Naam, ziara yake hakufika Nairobi kama ikulu kama ilivyo wakati mkuu wa taifa lingine anapofika, bali alipokelewa kaskazini mashariki mwa Kenya katika mji wa Moyale pale mpakani mwa Kenya na Ethiopia. Hapo kuna kituo kimoja cha mpakani, kituo ambacho kimejengwa kipya kabisa, maarufu kwa Kiingereza one stop border, kwamba wafanyi biashara kutoka mataifa yote mawili watakuwa wanahitajika kupitia hapo tu masharti itakuwa ni hapo, forodha hapo, na toka kimalizia hakutakuwa na vituo vingine vya kuwakagua ama kufanya labda kutoza ushuru. Sasa kituo hiki kitasimamiwa na maafisa wa forodha kutoka mataifa yote mawili na kuhakikisha kwamba wafanyi biashara na abiria ama mtu yote ambaye atataka kuvuka kwa mataifa haya mawili atatumia kituo hiki kurahisisha usafiri na pia usafirishaji wa bidhaa. Na pia hii itasaidia kuimarisha usalama kwa sababu katika kituo hiki itafahamika ni nani wanaingia na kutoka kwa mataifa hayo mawili.
Moja kati ya nchi ambazo zinafadhili miradi hii ni China. Je, kuna mataifa mengine yanayoshiriki katika kufadhili miradi hii?
Kuna mataifa ambayo kama vile Japan ni miongoni mwa wale ambayo yanafadhili miradi hii, ikiwemo pia mradi ambao mwingine Rais Uhuru Kenyatta ameufungua mjini Mombasa hivi leo, daraja ambalo lilikuwa ni daraja la miguu, ambapo kutakuwa na pia na daraja lingine litajengwa. So taifa la Ujapani pia limeshirikishwa. Marekani pia imehusishwa na mradi mwingine wa kutengeza barabara ya expressway, barabara ya kutoka Mombasa hadi Nairobi. Hiyo ni ya moja kwa moja ambayo itakuwa na magari ambayo itakuwa kisafiri kwa kasi zaidi ikilinganishwa na barabara nyingine hizi za kawaida. Sasa hiyo ni baadhi ya miradi ambayo inatekelezwa na washirika wengi akiwemo Marekani, Japan na China kama ulivyotaja.
Katika ziara yake hiyo ya Mombasa, Abi ametembelea vitu gani hasa?
Katika ziara ya Mombasa, Waziri Mkuu Abi Ahmed hakuwepo. Ziara hii imemhusisha Rais Uhuru Kenyatta pekee. Wanahabari tulipokea habari kutoka ikulu ya rais ikisema kwamba Waziri Mkuu Abi Ahmed atakuwepo, lakini katika matukio ambayo tumeshuhudia hakuwepo. Miongoni mwa yale yamefunguliwa ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta alizuru kituo kimoja ambacho sasa kinatengeza magari, yani kwa assembly inaunganisha magari, vipuri vinatoka mataifa ya kigeni, mataifa kama vile Japan ambayo yanatengeneza magari, lakini itakuwa vinaunganishiwa hapo. Kisha baadaye alitembelea vituo mbalimbali, miradi mbalimbali kama vile ujenzi wa barabara hapa Mombasa, kabla ya kuja kukifungua daraja ya miguu ambayo inakusudia kurahisisha usafiri kutoka kisiwani Mombasa kuelekea pwani kusini na hata kuelekea Tanzania. Wasafiri wengi sana, watuvizi wengi sana wanaokwenda pwani kusini na kule Tanzania hutumia kivuko cha Pantoni. Na sehemu hiyo imekuwa ikikabiliwa na matatizo mengi sana, ikiwemo ajali mbalimbali zikitokea pale, ajali iliyogonga vyombo vya habari, ambayo ajali iliyogonga vichwa vya habari ni ile ambayo mama alizama akiwa na gari lake kutoka kwenye Pantoni mpaka akatumbukia baharini akiwa na binti yake. Na imekuwa ni hatari kwa abiria, na wakati mwingine kuacheleweshwa kwa sababu ya msongamano wa magari na shughuli nyingi. Sasa serikali ikabuni kujenga daraja hili ambalo ni daraja la muda la miguu, ambalo litakuwa linafunguka kuruhusu meli kuingia bandarini na kuondoka, na huku abiria ama watumizi wakivuka bila kutatizika kulazimika kuelekea katika kivuko cha Pantoni. Kivuko cha Pantoni kitasalia kuvusha magari na pia mizigo. Na hii ni mradi ambao unasaidia na kurahisisha usafiri wa Wakenya. Mradi mwingine wa kujenga sasa daraja ambalo litajengwa katika eneo hilo la Likoni, maarufu Likoni, kuunganisha Mombasa kisiwani na pwani kusini, unatarajiwa kujengwa daraja ambayo itaanza mwaka 2021. Kwa sasa waziri wa uchukuzi nchini Kenya, James Masharia, amesema kwamba wanaendelea na kuchora ramani na shughuli zingine zile za kuiandaa kabla ya kujengwa. Barabara hii itakuwa na daraja ambayo itakuwa na mita 70 kwenda juu, ili kuruhusu meli zambo zinaingia bandarini Mombasa kupita, na huku shughuli za usafiri zikiendelea kwa kawaida.
Kwa hivyo watu wanasemaje kwamba sasa Kenyatta amekuja kufungua hiyo daraja, kuna ishara kwamba hali katika kivuko cha Ikoni itakuwa nafuu zaidi?
Katika habari zetu za duniani leo tumepata fursa ya kuzungumza na Dickson. Dickson, mmoja wa wakazi wa Likoni, pamoja na Francis Ngugi, hao ni ambao ni watumizi sana wa kivuko cha Likoni.
Nafurahia sana, manake itakuwa haina muda kwa tutoke huko endo ngojo, ukitoka huko ni moja kwa moja mpaka kwa shughuli zao, kama aenda nyumbani ama aenda kazini, moja kwa moja wapita. Kwa hivyo mimi nampongeza sana rais kutoa huo mradi wa daraja Mungu asidi kumbariki sana. Manaka ametuarisha watu walikoni feri, safari yetu itakuwa ni nyepesi sana.
Lakini mimi nashukuru kwa sababu sasa hii bridge vile nafunguliwa hapa itakuwa iko rahisi. Hata sasa hata kama unekufuka utakuwa unafuka moja kwa moja.
Ulikuwa unasema kitu kusema na kuona.
Hapa huku hizi feri sasa watu watakuwa wengi unasukumana hata kusiku na kusiku ni corona. Lakini sasa vile bridge kifungulio itakuwa imepunguza msongamano ya watu kwa sababu sasa ile feri itakuwa ni magari inapita peke yake.
Wamepongeza sana hatua hii ambayo serikali imefanya, manake itawarahisishia kusafiri. Haitakuwa bugdha kwao kwamba ukishamaliza kazi zako si lazima ukwende ungoje kwamba feri kushughulikie. Manake walilalamika wakisema nyakati zingine feri inaona ni afadhali washughulikie magari kwa sababu magari ndio yanalipa na abiria kuvushwa wanavuka bure. Sasa inakuwa ni kwamba magari yanapatiwa kipaumbele, wao wanachelewa na pia ina ni hatari. Ngugi akawa anasema kwamba ni kitu ambacho hata inaweza kuwa ilikuwa ni rahisi sana mtu kuambukizwa virusi vya corona kwa sababu watu kuwa wamesongamana katika pantoni. Lakini sasa itakuwa ni mtu anamaliza kazi zake, kupanda gari na kwenda kuvuka kwa miguu na kwenda kwake nyumbani, itarahisisha shughuli ya usafiri kati ya Mombasa kisiwani na pwani kusini.
Naam, asante Liberty, lakini kabla ya kumaliza niruhusie, je, Abi amekuja Kenya baada ya kutokea mapigano nchini mwake. Je, swala la vita huko Tigre limezungumziwa au limetajwa katika taarifa zote huko Kenya?
Hilo ni swala ambalo vyombo vya habari hasa sana vyombo vya kimataifa vimetaka kupata maelezo zaidi. Lakini ni swala ambalo alijagusiwa kabisa katika shughuli zake, ziara zake, pale Moyale walipofungua kituo hicho cha mpakani, wakaenda Lamu, hakugusia lolote. Lakini amegusia tu akisema kwamba ni muhimu kwamba mradi kama ule wa Lamu ukikamilika utakuwa ni kitu muhimu sana ama mradi muhimu sana kwa taifa la Ethiopia, na si Ethiopia peke yake, mataifa mengine ambayo yako katika eneo hili, akihitaja taifa la Sudan Kusini akisema ambao watafaidika sana na mradi huo wa Lamu. Lakini yale ambayo yanajiri katika taifa lake halijaguswa. Labda kama walikuwa na mazungumzo ya siri ya faraga kati yake Rais Uhuru Kenyatta, wakazungumzia hayale, bado hayajaweza kutufikia, lakini tutajaribu kutafuta kwa ndani tuone kama kuna yote yalizungumziwa, kwa sababu unajua viongozi hawa wote ni wanachama katika muungano wa Afrika.
Na je, Kenya na Somalia wako katika mvutano? Kuna swali lolote lilizungumziwa? Bila shaka Ethiopia ikiwa inahusika katika kusaidia kuleta amani kule Somalia.
Hakuna lolote limejitokeza katika mazungumzo haya ama ziara hii. Yale tumeona tu ni katika ziara ya Lamu, tulimuona aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga akiungana na wao na viongozi mbalimbali kwenda kukagua mradi wa Lamu. Na huenda mambo kama hayo yaliweza kujadiliwa faragani, lakini vyombo vya habari ama kwa yale ambayo tumepata hatujapata lolote kuhusiana na matukio ambayo yanajiri nchini Ethiopia na mgogoro ambao unaendelea kati ya Kenya na Somalia. Labda Abiy Ahmed huenda akawa ni mpatanishi, amekuja kuangazia labda kuna nini kinaendelea katika upande wa pili, kwa sababu mataifa haya yamekuwa kihusika sana na yale yanayojiri katika taifa jirani la Somalia.
Naam, huyo alikuwa Liberty Adede, mwandishi wetu wa Mombasa, akizungumzia ziara ya Abiy Ahmed wa Ethiopia huko Kenya na umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Usiondoke kando redio yako, kwani tutarudi muda mfupi tu kwa sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika sehemu ya pili hii leo tunaelekea huko Ulaya, ambako viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana kwa siku mbili mjini Brussels kwa mazungumzo hasa juu ya masuala ya bajeti, ushirikiano wao na swala la kupambana na janga la corona. Mzozo wa kuondoka kwa Uingereza ifikapo tarehe 31 Desemba imechukua nafasi ya juu vile vile. Mwishoni mwa mwaka huu nchi hiyo inajiondoa kutoka umoja huo baada ya miaka 47, mashuhuri inajulikana kama Brexit. Kwanza, biashara kwenye masoko ya Ulaya ilishuka na pauni ya Uingereza kuanguka hii leo kutokana na wasiwasi kuongezeka kwamba huenda pasipatikane mkataba wa biashara kabla ya Brexit, baada ya kutangazwa jana kwamba mazungumzo kati ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na rais wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen hayakuleta mabadiliko yoyote au hayakuweza kutanzua mizozo iliyokuwepo. Wakati huo huo, hii leo Benki Kuu ya Ulaya ECB ilionya kwamba hali ya uchumi hivi sasa si nzuri na inatarajiwa kushuka tena baada ya kupunguka kwa janga la corona, lakini hasa ikiwa hakuna makubaliano kati ya Uingereza na Ulaya. Kutokana na hali hiyo, benki hiyo imeongeza kiwango cha msaada wake katika mradi wake wa dharura kupambana na janga la virusi vya corona kwa dola bilioni 600 na kuongeza muda wa mradi huo kufikia hadi March 2022. Rais wa benki hiyo Christine Lagarde amesema kuna haja ya kutolewa msaada zaidi kuimarisha uchumi wa Ulaya.
The monetary policy measures taken today will contribute to preserving favorable financing conditions over the pandemic period.
Hatua hii ya sera ya fedha iliyochukuliwa hii leo itasaidia kuchangia katika kulinda masharti nafuu ya kutoa mikopo mnamo kipindi cha janga hili, na hivyo kusaidia kutolewa mikopo katika sekta zote za uchumi. Hii itaimarisha shughuli za kiuchumi na kuzuia kwa muda kutopanda kwa bei za bidhaa katika masoko.
Haya kitokea hii leo wakati viongozi wanakutana huko Brussels, wamekuwa kieleza wasiwasi wao kwamba huenda hakuna makubaliano yakifikiwa baada ya mazungumzo ya jana usiku kati ya Johnson na von der Leyen hayakubadili msimamo wao, ingawa wamekubaliana kukutana tena siku ya Jumapili. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo, von der Leyen amesema hali ingali ni ngumu bado, lakini ni Uingereza ambayo inabidi kubadilisha msimamo wake na kutoa ridhaa zaidi.
Long conversation yesterday night with the Prime Minister Boris Johnson. It was a good conversation, but it is difficult.
Tuko tayari kuwaruhusu marafiki zetu Uingereza kuingia katika soko letu la pamoja, likiwa ndilo soko kuu duniani, lakini ni lazima masharti na hali iwe ya haki na usawa. Wanabidi kuchukua hatua za haki kwa wafanyakazi wetu na viwanda vyetu, lakini hali hiyo hatujakubaliana.
Viongozi wa Ulaya wamesema hawabadili msimamo wao na wala hawatotoa ridhaa zaidi. Kwa hivyo matatizo hayo ni yapi? Kulingana na wataalamu na maafisa wa Ulaya ni kwamba nchi za Ulaya na Uingereza zinabidi kukubaliana juu ya kanuni na masharti mapya ya jinsi ya kuishi pamoja, kufanya kazi na biashara pamoja. Moja kati ya masuala makuu matatu yaliyobaki kutanzuliwa ni uvuvi katika mipaka ya nchi za Ulaya na Uingereza. Wasipokubaliana, wavuvi wa Uingereza hawawezi tena kuvua katika mipaka ya nchi za Ulaya, na wavuvi wa Ulaya hawawezi kuingia katika mipaka ya Uingereza kama ilivyo hivi sasa. Makubaliano yanahitajika ni idadi gani ya boti za kila upande kuruhusiwa kuingia katika maeneo ya wengine na idadi ya samaki wanaokubaliwa kuvua. Swala jingine ni ushuru na kodi za biashara, kununua na kuuza bidhaa kati ya pande hizo mbili. Wataalamu wanasema bila mkataba, bidhaa zinazovuka mipaka yao zitalazimika kulipishwa kodi, na hivyo huenda bei za bidhaa zikapanda zaidi. Na swala muhimu la tatu ni namna ya kutanzua ugomvi wa siku za baadaye katika nyanja zote. Hata hivyo, pande hizo hazijakubaliana juu ya usalama, usafiri wa ndege na nchi kavu, afya na kubadilishana habari juu ya vitisho vya usalama. Waziri Mkuu wa Sweden Stefan Löfven amesema hii leo kwamba hana matumaini makubwa kwa makubaliano kufikiwa baada ya kushindwa kwa mazungumzo ya jana. Anasema kutokana na hayo kuna changamoto kubwa, lakini wanataraji huenda pakafikiwa makubaliano kabla ya Disemba 31. Bila makubaliano, Uingereza itaondoka kwenye Umoja wa Ulaya na kuzusha hali nzito uchumi. Uingereza inategemea 47% ya biashara yake katika soko la Ulaya, ambapo biashara kati ya pande hizo mbili zinafikia dola trilioni 1 kwa mwaka kulingana na wachumi. Kwa upande wa raia, Waingereza watahitaji visa kuishi katika nchi za Ulaya wakiwa wamebaki huko kwa zaidi ya 3 miezi, na raia wa Ulaya hali kadhalika watahitaji visa kuendelea kubaki au kufanya kazi Uingereza. Hali hiyo yote inaweza kuleta vurugu ya hali ambayo haijawahi kuonekana. Na hivyo ndo wanasiasa, wachambuzi na wananchi wa Ulaya wanaogopa kutokea. Wanasema lazima makubaliano afikiwe. Uingereza kwa upande wake anasema lazima ifikie makubaliano itakayoridhika nayo. Boris Johnson alisema ni bora kutokuwa na makubaliano kuliko kuwa na makubaliano yasiyoridhisha. Ni hayo tu kwa hii leo, wapenda wasikilizaji, tulikuwa nayo katika kwa undani. Ni matumaini yako utarudi pamoja nasi wakati wa matangazo yetu hapo kesho. Mimi ni Abdushakur Abud, nikukutakia usiku mwema. Kwaherini.